Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä sakal gözegçiligi işlendi. Aşgabat taşary ýurt täsirlerinden howatiri diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyny arastyrylmaýan zirdewil çelekleri, ısı hovada karlılardan çıkan ervet iz kokun dörödeyen rahatsızlığı, yokarı kuzaylarına başlanan giyir sinavları ya da para mevzumlarıdaki havarlarımız hem köpe kolonların beyaşlığına girdi. Buradan başka bu hepte Türkmenistan'ın ten sevdasına göze uçuluk güçlendirildi diyen havarımız köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, telefon edip aitmağa çağır.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky bir hepdeniň dowamyny türkmen başyda din zalyanlaryň en çemesi birdäki din zalşyny togtatmaly boldy. Olara din zalşylaryny besetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din zalşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki yerlerde şol sanda çelekende täze yer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din zalýan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullara hem idine berilmedi.
Dip Balkanlı çeşmelerin bir heptenin başında göze çıkan boyak devarada gurrun verdi ve bunun sebebinin düşündürülmenliğine etti. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmen başynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmen başynyň golaýyndaky awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramatynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmen başy şäherindäki aýroportyň hem ýapylyp hususan diýip çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilenligini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmen başyny terki den din alyandyryň ençemeti çeleken şäherine barmaly bolupdyr.
Deniz kenarına din almak üçin çelekene gelenler şäheriň kenary ören kapa dip nägile bolýarlar.
Dip çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onuň söýlerine görä din almak üçin gelenler bu ýerdäki hapaçylykdan derenýärkä çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýandyr mehmandaryň özleri dip hasap edýärler. Şeýlede yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçin etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler.
Hapaçylyga mehmandaryň özleri sebäpkär bolýarlar. Ýöni yerli häkimetler çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zirdewil üçin çelek oturtmak işini yola koyman öz vazifelerini soğuk salağa karayar.
Deyip çelekenin yaşayıcısı gurrun verdi. Adatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe, kağıt, çüyüşe ve azık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapawutlukda türkmen başyda şuunlar adaty raýatlaryň din almagyny çäklendirýän häkimetler kenar ýakasyny aratsalamak işlerini geçirýärler. Hususan bu işlere yerli döwlet edaralarynyň işherleri çekilýär. Bu işleriň guramaçylygynyň gönden göni habarly çeşme büdjetçiläriň tutuş Balkan vilayatyndan getirilýänligini aýdýar.
Türkmen başy we awada aýrlygynda deňiz kenarlarındaky gamyslary aratsalamak işlerini din almagyndaky mugallimleri, lukmanlary we jemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre arasaçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büdcetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şartlar bilen üpçün edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı olyar. Adatlık Radyosu bu yağdaylar var adı Balkan Vilayetinin hekimliğinden ve Türkmenbaşı şehirinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Habarçılarımız sonki yıllarda Türkmenbaşı'nın ve Abadan'ın yurt iladının deyince almağı için esası yeri övürlendiğini, sebebi beylikiz oğlukların yapılayandığını ve rayetlerin barmağının qadağın edilendiğini belli yerler. Uzalki yıllarda öğren meşhur olan ve onlar çıllap köpçülüğe el yeterli olan payitahtın kolayındaki pövrize çülü ve göktere yali yerler yapılıptı ya da çeklendirilipti. Köpettağın cürgülerinde yerleşen çeşmeli salkın oğluklar iladın köp halayan deyince alış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen TV'ni zoologlarının sahanının gittiği için adalyanlığına ediyarlar.